Katram ir nācies dzirdēt frāzi tiksimies tiesā. Ko dara tiesas, kā darbojas tiesas, par to mēs parunāsim ar augstākās tiesas senatori Veroniku Krūmiņu. Ja mēs runājam par tiesām, pirmais jautājums varbūt daļēji folklorizētā ziņā, vai tiesa ir tikai barga lieta, vai tiesa ir draudz, vai tiesa ir draugs? Kā, ko dara tiesa?
Es teikšu, tiesa nav ne draudz, ne kaut kas bīstams. Tiesa ir institūcija, kura palīdz sabiedrības locekļiem vai vienkārši cilvēkiem, atrisināt savus strīdus. Un šo strīdus atrisināt tādā veidā, lai tas tiktu atrisināts tiesiski un taisnīgi.
Bet vai nav tā kā arī ne tikai strīdus, jo varbūt kaut kādi neskaidri jautājumi, jo dzīve likumi nevienmēr ir ideāli. Un kādreiz kādam ir jāpalīdz šos likumus taisnīgi atbilstoši piemērot konkrētajā situācijā?
Jā, protams, jums ir taisnība. Es tos vienkārši, lai būtu saprotami saucas par strīdiem. Arī, piemēram, krimināla lietās mēs jau varam teikt, ka tas nav strīds, bet no vienas puses valsts apsūdz ar prokuroru palīdzību tātad cilvēku par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Un cilvēks atkal saka, nu, vai es, man tur tā gadījās, vai atkal es neesmu, es esmu nevainīgs. Nu, arī mēs to varam saukt par strīdu. Es tiešām tā vispārinu, ka tas ir strīds starp diviem dalībniekiem, un tiesa palīdz to tiesiski atrisināt. Protams, arī skaidrojot likuma jēgu.
Tātad tiesa ir palīgs noteiktās situācijās, gan strīdīgās, gan arī tur, kur vajadzīgs kaut kāds lēmums vai kaut kāda fakta konstatācija. Un tiesa ir tas, kas palīdz cilvēkam šādā veidā tik pie vajadzīgā lēmuma vai vajadzīgā risinājuma.
Jā, noteikti. Jā, noteikti.
Un, teiksim, kā darbojas tiesa? Jo parasti cilvēki redz konkrēto cilvēku, kas sēž pie galda, bet es pieļauju, ka tā nav visa tiesa. Un tur noteikti sistēmas kārtības varētu nedaudz par to pastāstīt.
Nu, vispirms man šķiet ir jāpasaka to, ka tiesa nekad pati uz savu iniciatīvu neuzsāk nevienu procesu. Šeit tad sabiedrībā parādās tāds, nu, tādi bezmazoja pārmetumi, nu, ko tad tiesa ir darījis, bet īstenībā tiesa nevar neko darīt, ja kāds neatnāk uz tiesu ar to problēmu. Ja? Vai tas būtu prasības pieteikums, vai tas būtu krimināla procesā, prokurors tātad atnāk ar kriminālu lietu uz tiesu. Tas ir pirmais, kas jāpatur prātā. Tātad tiesa neko pati nesāk. Otrs tātad ir ārkārtīgi būtisks sagatavošanās darbs. Lai mēs vispār nonāktu līdz tiesas procesam vai tiesas sēdē kā tādai, ir jāiegulda liels darbs lietas sagatavošanā. Tātad pirmkārt tiesnesim ir jāsaprot, vai ir izpildījušies visi formālie nosacījumi. Nu, tas saistīts ar valsts nodevas samaksu, vai ir attiecīgie paraksti, vai valsts valodā ir iesniegti tiesā dokumenti. Un tad tiesnesim faktiski jāgatavojas un jāsaprot, kur ir tie būtiskie fakti, kas nepieciešami, kurus nepieciešams noskaidrot, lai izšķirtu šo strīdu vai izskatītu šo lietu. Un nu, tas ir milzīgs sagatavošanās darbs. Turklāt arī tiesnesim ir jāmeklē attiecīgās tiesību normas. Protams, viņš skatās, kas ir, kuras tiesību normas ir ierakstītas arī iesniegtajos dokumentos tiesai. Bet arī pašā laikā tiesnesim ir jāsaprot, vai tās ir pareizās tiesību normas, kas tur norādītas, vai tā tiesību norma ir pietiekami skaidra, lai piemērotu konkrētajam gadījumam. Un mēs esam arī Eiropas Savienības talpā, tātad bieži vien jautājumi saistīti arī ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un tiesnesim noteikti jāpaskatās, kā Eiropas Savienība šo jautājumu ir izcinājusi. Vispār vai ir saistīts un vai ir izcinājusi. Un ja tas atkal ir saistīts ar cilvēktiesībām, tad tiesnesim noteikti jāraugās, ko mums teikusi Eiropas cilvēktiesība tiesa un jāpēta. Un arī uzsākot jebkuru lietu, tiesnesim ir jāskatās, kāda ir augstākās tiesas prakse. Jo tādēļ, ka tiesai tomēr vienveidīgi jāspriež lietas, kas ir līdzīgas, un līdz ar to tiesnesim jāpēta, kāda ir augstākās tiesas prakse. Tas ir milzīgs sagatavošanās darbs. Bet es teiktu tā, jo lielāku darbu tiesnesis ir ieguldījis tieši lietas sagatavošanā, jo profesionālāk un efektīvāk būs tiesas sēde, un arī pēc tam spriedums arī būs izsvērtāks, konkrētāks, profesionālāks.
Bet iespējams, klausoties no malas, varētu likties, ka tiesa ir ļoti formāla. Pants ievērot tas, cik lielā mērā tiesa ir formāla, cik tā ir ierobežota, un varbūt atkarībā no dažādiem procesiem tiesai varbūt lielāka brīvība lietas izspriešanā. Kā tur ir ar to?
Nu, ko nozīmē lielāka brīvība lietas izspriešanā? Tiesnesim tiešām svarīgākais ir satversme un likumi. Tiesnes jau nevar patvaļīgi pēc savas vienkārši iekšējās pārliecības. Es uzskatu, ka tam ir nu, vienam procesa dalībniekam taisnība. Vai, piemēram, tas konkrētais cilvēks, man iekšējā pārliecība saka, ka tas konkrētais cilvēks ir vainīgs noziegumā. Bet ja man nav pirmkārt, ja man nav likuma, kurā ir pateikts, piemēram, ka konkrētā darbība ir noziegums, vai man nav likuma, kurā ir atrisināts kaut kāds vai pateikts, kā šādu situāciju regulē likums. Un jāsaka, es patvaļīgi jau nevaru neko izspriest.
Tā taisnība, bet jautājums ir, ja mēs redzam, ka viena no pusēm ir varbūt atsaukusies uz nepareizo normu, cik lielā mērā tiesa tieši taisnīguma vadīta var kaut ko uzlabot pozitīvā nozīmē vai vadīties balstoties uz šo taisnīgumu, salīdzinot skaidrs, ka krimināla procesā ir mazāk rīcības brīvība, ja tā teikt, un varbūt civil procesā vai administratīvā procesā, kur ir objektīvās izmeklēšanas princips, varbūt kā ir šajā ziņā?
Nu, tā pieeja tāda, ka tiesnesim pašam ir jāzina likums. Līdz ar to, it īpaši administratīvajā procesā, mēs jāsaka, ļoti brīvi operējam gan ar tiesību normām, gan ar to, vai ir attiecīgie pierādījumi, vai nav attiecīgie pierādījumi. Un tas mērķis tiešām ir taisnīga strīda risinājums.
Tā ka tas nozīmē nav jābrīnās, ka administratīvā procesā tiesnesis ir ar aktīvāku lomu, jo tā to ir noteicis likumdevējs.
Jā, tā tas ir. Bet es arī, lai gan šobrīd vēl ar vienu civil procesā ir salīdzinoši formāli, vai vairāk lielāka formalitāte varbūt tenī tiesas procesā, tenī pašā laikā es tomēr droši vien civilistus arī aicinātu domāt par elastīgāku pieeju, jo tomēr cilvēks varbūt atnāk, nu viņš tās nianses, kā konkrētā likuma norma var tikt lasīta, varbūt viņš nezina, viņam nav bijusi iespēja izpētīt, un līdz ar to es teiktu, arī civil procesā vajadzētu varbūt nedaudz brīvāk. Es nedomāju, jā, protams, tur ir sacīkste, es nedomāju, ka tur vajadzētu objektīvu izmeklēšanu, to es nedomāju. Bet tomēr arī tenī sacīkstē, tomēr skatīties, lai tas rezultāts būtu pēc iespējas taisnīgi noregulēts.
Pirms tam vēl ieskanējās doma, ka tiesnesis gatavojas procesa izskatīšanai, bet bez tiesneša taču ir vesels atbalsta komandas veids, kas palīdz. Palīgs, sekretāri, jo īstenībā ne jau viens pats tiesnesis var to lielo darbu izdarīt. Vai ne?
Jā, piekrītu. Un tas ir ļoti svarīgi, lai būtu ļoti profesionāls palīgs. Man gan jāatzīst, ka šobrīd rajona un apgabala tiesās, tas ir saistīts, diemžēl, ar atalgojumu. Mēs nevaram atlasīt ļoti profesionālus un pieredzējušus palīgus. Un tur vispār trūkst personālu. Jāsaka, trūkst personālu. Tā ir problēma.
Jā, likumdevēja vai pārējie lūdzu. Dodiet papildus finansējumu, ja mēs gribam kvalitatīvu tiesvedību, mums ir vajadzīga atalgojums labs ne tikai tiesnešiem, bet arī atbalsta personālu.
Noteikti atbalsta personālu un darbiniekiem. Un jā, katram, protams, sekretārei ir sava loma, palīgam ir sava loma. Protams, ka ļoti, ļoti lielu šo izpētes darbu, piemēram, par senāta praksi vai, piemēram, par Eiropas Savienības tiesas praksi vai, piemēram, par Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi. Jā, tas bieži vien ir tieši palīgs, kas to pēta. Un arī sarunā ar tiesnesi. Principā, it īpaši tur, kur ir tiesnesis viens, ir dažreiz grūti saprast, kādi vēl jautājumi būtu risinājumi, kas vēl nepieciešams šai lietas izšķiršanai. Un tas ir ļoti labi, ka tiesnesim ir palīgs, kas faktiski ir labā roka, ar kuru viņš var runāt par šo lietu un domāt, kas vēl tur ir nepieciešams šajā lietā. Kaut vai jā, kādi vēl tiesība akti jāpaskatās, kāda praksa jāpapēta. Varbūt pat jāpaskatās, piemēram, pat citas valsts prakse. Tas arī, tā kā mēs esam pieslēgušies, nu, kā mēs runājam, it īpaši administratīvajā procesā, mēs esam pieslēgušies Vācijas tiesību telpai. Nu, ļoti bieži mēs varam paskatīties, kā Vācijā šāds jautājums tiek risināts.
Cik bieži Latvijas tiesa atsaucas spriedumos uz ārvalstu tiesas spriedumiem?
Es teiktu, nav bieži, bet ir atsevišķi gadījumi. Es teiktu, ik pa laikam mēs paskatāmies gan uz, piemēram, kaimiņiem Lietuvu, Igauniju, mēs paskatāmies arī, kā es teicu, uz Vāciju. Es tagad domāju, vienā no spriedumiem pagājušā gada, man šķiet, mēs pat atsaucāmies uz Lielbritānijas tiesu praksi.
Es domāju, ka tas ir tikai labi, jo tādā veidā mēs esam Eiropas kopējā tiesiskās domas kontekstā, un mēs mazāk pieļausim kļūdas, būs taisnīgāks tas risinājums, vai ne?
Jā, protams.
Tāpat man jāsaka, es esmu ik pa brīdim lasu spriedumos ar atsauc arī uz literatūru, tiesību literatūru, ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu. Cik tas ir viegli vai grūti tiesnešiem to izmantot?
Es teiktu, tas ir saistīts vienkārši ar laiku, cik man ir laiks, lai pētītu ar jautājumu sarežģītību, ne jebkurā jautājumā es sākšu meklēt doktrīnu vai tiesību literatūru, bet jā, mēs noteikti to izmantojam ļoti plaši īstenībā. Nu, kādā ziņā plaši, varbūt nevienmēr katrā sarežģītā lietā, varbūt nevienmēr parādās šī atsauce pat uz šo literatūru, bet man jāsaka, tiesneši aktīvi pēta gan mūsu zinātnieku publikācijas, un mēs es tad drusiņu no tēmas novirzīšos, bet man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, ka zinātnieki tomēr arī raksta mūsu tiesību zinātnieki rakstītu, un jebkura jauna grāmata tiek uzņemta kā svētki, jāsaka. Un mēs arī, es teiktu, priecātos par konstruktīvu kritiku, ko tiesa, teiksim, nav saskatījusi vai nav pareizi interpretējusi tiesību normas, jo tikai tādā sadarbībā attīstās tālāk tā tiesiskā doma, un mēs varam taisnīgāk atrisināt lietas.
Tātad tiesa lasa tiesību zinātnieku darbus un ir gatava uzklausīt arī kritiku. Kolēģi, rakstam labas grāmatas, vai ne?
Noteikti. Es tiešām izsaku šo aicinājumu.
Ja jau tiesnes viss sagatavojas un nāk uz tiesas sēdi, priekšām ir vajadzīga tiesas sēdi, viņam viss ir skaidrs.
Pirmkārt ir jāsaprot tas, ka procesa dalībniekiem ir tiesības uz tiesas dienu. Tātad uz šo tiešo komunikāciju, tas ir viens. Un tā ir jārespektē. Tātad es nedaudz uztraucos par to, ka vai mēs pārāk daudz neaizējam uz rakstveidu procesiem. Tas ir viens. Otrs ir redzēt, tas varbūt ir saistīts ar to, kā mēs rakstveidā, protams, izklāstīt domu. Dažkārt aprunājoties un uzdodot pareizos jautājumus, tomēr tā aina paveras citādāka. Un vēl trešais ir lietas, kurās ir ļoti svarīgi redzēt, kā procesa dalībnieks pasniedz sevi, kādā veidā viņš argumentē, kā viņš uzvedās. Ir īpaši tādās, piemēram, jutīgās lietās, kas saistītas ar, piemēram, bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu vai kaut kādās sarežģītākās lietās arī. Tas ir ļoti svarīgi īstenībā redzēt, kā runā, kā pasniedz, kā argumentē, kā atbild uz jautājumiem, jo tiesa jau arī skatās, kā tas tiek pasniegts, kā cilvēks izturās. Jā.
Tātad dokuments nav pietiekams, reizēm ir jājūt, jo lietu spriež tiesa cilvēki par cilvēkiem.
Jā, nenoliedzami.
Un līdz ar to ir svarīgs šis kontakts. Es arī piekrīstu, ka rakstveidu process ir ierobežotos gadījumos būt pieļaujams, jo ir svarīgi kaut kāds nianses mēs gūstam lielāku pārliecību no šī personiskā kontakta. Bet ja jau tiesa visu pareizi izspriež, kāpēc ir vajadzīgs vairākas instances? Kāpēc vajadzīga pirmā instance, otrā, senāts, kasācijas instance?
Lai garantētu taisnīgu risinājumu un lai izslēgtu tiesas kļūdas, no tiesa var kļūdīties. Un parasti jāsaka, tā ir tāda tradīcija, ka tiesām ir vairākas instances, lai tieši tā izslēgtu šo kļūdu. Jo tiesnes arī ir cilvēks, un tiem, kas nāk tiesāties, viņam vajag šo taisnīgo risinājumu, un lai viņš pārliecinātos, ka jā, piemēram, tā pirmā instance pareizi izsprieda, viņam ir iespēja apelācijā pārsūdzēt. Cilvēks jau redz, pirmās instances spriedumā cilvēks jau redz, kāda ir tiesas argumentācija. Viņš var nepiekrist. Varbūt kaut kādā niansē, piemēram, nebija iespēja pirmajā instancē vispār izteikties par kaut kādu konkrētu argumentu, kas pēkšņi parādījies tiesas spriedumā. Tā vispārīgi runājot, nedrīkst būt pārsteiguma spriedumi. Visiem jautājumiem ir jābūt izrunātiem tiesas sēdē. Bet varbūt tomēr rakstot, nu kaut kā tiesnesis ir argumentējis tiešām kaut kā nedaudz no cita rakursa, kaut vai to pašu, kas ir izrunāts tiesas sēdē. Līdz ar to ir vajadzīgs nu, tas otrā pakāpe, nākamais process, kurā procesa dalībnieks var teikt, nē, nu, tiesa kaut ko nav pareizi sapratusi, lūdzu, tomēr skatiet man lietu no jauna. Skatiet man lietu.
Ja ir iespējams, varbūt drusku izskaidrot, ko nozīmē pārsteiguma spriedums?
Pārsteiguma spriedums nozīmē to, ka konkrētais jautājums nav pārunāts tiesas sēdē. Vai arī, ja tas ir raksturveida procesā, ka piemēram, raksturveida procesā konkrētie argumenti tātad ir izskanējuši un citam procesa dalībniekam nav dota iespēja izteikties par šiem argumentiem. Nu, faktiski neviens, nu jā, vai nu viens procesa dalībnieks, vai otrs, vai abi divi vispār nezin, ka tiesa šādā veidā atrisinās šo jautājumu. Tas ir pārsteigums spriedums. Un tās nedrīkst būt.
Lai gan izskan doma, ka visi cilvēki ir vienkārši iztiesāties un strīdēties un tāpēc pārsūdz spriedumus, bet vai varētu būt arī gadījums, kad ir vērts pārsūdzēt, ja ir kaut kāds nestandarta gadījums, ja ir konkurences ar dažādām tiesībām vai interesēm, un tur ir svarīgi izsvērt. Varbūt kaut ir likums nav taisnīgs un jāiet līdz satversmes tiesai.
Jā, noteikti, noteikti. Tā tiešām ir, ka cilvēki varbūt vienā gadījumā cilvēki vienkārši strīdas, lai aiziet līdz augstākajai instancei. Ne tikai cilvēki, arī uzņēmumi un arī iestādes mēdz tā darīt, lai aiziet līdz augstākajai instancei, lai tā kā būtu iziets viss trīs instances. Bet es pilnīgi piekrītu, ja ir kaut kāds sarežģīts jautājums, es domāju, ka turpat būtu procesa dalībniekiem nu, jāuzņemas tā nasta un tomēr jāpārsūt šie spriedumi gan apelācijā, gan augstākā tiesā. Nu, kaut vai elementāri šīs tiesāšanās saistībā ar Covid-pandēmiju. Nu, tur jābūt augstākās tiesas spriedumam. Tā kā ļoti labi, ja cilvēki tomēr uzņemas to un pārsūta spriedumus.
Tātad mēs nekritizējam, ja kāds pamatot, ja tā var teikt, iziet visas tiesas instances, no otras puses, protams, jāizvērtē, vai konkrēti visos gadījumos ir jāpārsūta. Vai tiešām spriedums ir neskaidrs, netaisnīgs?
Jā, protams, mums pat ir bijušas situācijas, ka mēs esam redzējuši, ka šis jautājums ir svarīgs un pēkšņi viņš ir apstājies tikai apelācijas instancē. Mums pašiem žēl, ka tas jautājums ir apstājies tikai apelācijas instancē. Mēs paši saprotam, ka tam vajadzēja nonākt līdz augstākai tiesai.
Nu, tad jāzumā varbūt kaut kā netieši iedrošināt, bet ja jāmaina judikatūra arī, tas ir jādara, tad ir jāmēģina pierādīt un nopamatot, tad ir jāiziet cauri visām instancēm.
Ir svarīgākais tas, piemēram, kā jūs teicāt par judikatūras maiņu, jā, arī tas ir iespējams, ka ir augstākā tiesa izteikusies, bet tomēr advokāti vai prokurori vai vienkārši procesa dalībnieki uzskata, ka tā judikatūra nav pareiza. Ir ļoti labi, ja pēc tam nāk ar argumentiem kasācijas sūdzībā, ar pretargumentiem pret to judikatūru, kas ir tā nostiprinājusies. Tanī pašā laikā mēs šad un tad redzam, ka nedod pretargumentus šai judikatūrai, bet vienkārši atkal atkārto bezmazliet tos pašus argumentus, kas jau uz kuriem senāts jau ir atbildējis. Nu, tā gan ir bezjēdzīga tiesāšanās.
Bet ir arī lietas, kurās, saprot, tiesnešiem nav vienāds viedoklis vai līdzīgs viedoklis. Un ir dalās viedokļi, un ir atsevišķās domas, vai varētu pat šo tēmu vai jomu nedaudz pastāstīt?
Šī iespēja ir augstākajā tiesā. Tātad, es nerunāju par satversmes tiesu, es tiešām runāju tikai par nu, teiksim, parasto tiesu. Ja augstākajā tiesā, ņemot vērā to, ka kopsēdēs vai paplašinātajos sastāvos tiesneši spriež un tur ir arī balsojot, tad ir tiem, kas nepiekrīt vairākam viedoklim, ir iespējas teikt atsevišķās domas. Es teiktu arī, ka tas ir ļoti labs instruments, jo tāpēc, ka kaut vai sabiedrība redz, ka ir arī citas domas un varbūt nākotnē, es teiktu, tīpaši šajos gadījumos, es teiktu, vajadzētu justies drošākiem advokātiem vai juristiem, kuri arī saskaras ar šādu jautājumu un raudzīties, kā atsevišķās domās ir izteikta, kāda argumentācija ir atsevišķajās domās, un tad mēģināt paplašināt un, jāsaka, pamatotāk argumentēt šo jautājumu un tad mēģināt atkal vērsties augstākajā tiesā ar kasācijas sūdzību, lai tomēr mainītu judikatūru.
Ja mēs runājam par dokumentiem, cik liela nozīme, kā dokuments ir sagatavots, cik gari un plaši aprakstīts un tā tālāk. Jo garāks dokuments, jo tiesa ir labāk?
Nē, nekādā gadījumā. Es domāju, ka jebkuram juristam, advokātam vai procesa dalībniekam, kurš vēlas nākt tiesā, ir jāsaprot tas, ka dokumenta garums pasliktina vai nedod to rezultātu. Garš dokuments, es teiktu, ir slikts dokuments. Tāpat kā vispār juristiem, tad, kad māca rakstīt juridiskos dokumentus, saka, nerakstiet garus teikumus. Ja jums teikumā ir 25 vārdi, ziniet, ka tas ir slikti. Ja jums teikumā ir 2 palīgu teikumi, jums ziniet, ka tas ir slikts teikums. Nerakstiet gari, un es arī aicinātu juristus, advokātus, prokurorus, nerakstiet gari. Saprotiet, pirmkārt, saprotiet, bet tas ir arī atkarīgs no tā, vai pārzina lietu. Ir ļoti skaidri jāsaprot, kas ir tie būtiskie svarīgie apstākļi, fakti, kas ir jāpierāda un kas ir tie pierādījumi, ar kuriem es varu pierādīt šo faktu. Un tad man jāsaprot tiesību norma. Mums nereti ir, mēs saņemam ārkārtīgi garus dokumentus, kuros neskāpēc ir aprakstītas un citētas tiesību normas aprakstītas, piemēram, kas ir administratīvais akts. Ja nav strīda, ka šis konkrētais dokuments ir administratīvais akts, kāpēc jāapraksta, kas ir administratīvais akts? Vai, piemēram, civila lietās es bieži skatos arī kaut vai spriedumos vai arī dokumentos, tātad darījums. Skaidrs, ka ir noslēgts līgums darījums, nav strīda, ka tas ir darījums. Un tad ir veselas lapas, kur aprakstīti šī teorija vienkārši citētas tiesību normas, kas tad ir šis darījums, jā. Un ka līgumi ir saistoši abiem līdzējiem. Tās ir elementāras lietas, un te mums, man šķiet, jāiegulda visiem ar pieredzi, bez pieredzes juristiem darbs, un jārunā par to, kā dokumentiem vajadzētu būt koncentrētiem, skaidriem, ļoti vienkāršā valodā uzrakstīt. Es nedomāju sadzīvisko valodu, te es uzreiz gribu nošķirt, tā nav sadzīviskā valoda, bet vienkārša skaidra, teiksim, juridiska valoda. Tā būtu jābūt dokumentiem, bet gari nē.
Bet tad, ja mēs skatāmies spriedumus, kas tiek pieņemts, tur ar tas teksts ir garš salīdzinoši. Un, ja es vai aizvien ar sajūsmu skatos starpkaru periodu senāta spriedumus, kurus pusotras vai vienas lapas puses ir uzrakstīts viss, vai kā panākt, lai šie spriedumi būtu pirmkārt īsāki, ja cik nevar, un arī saprotamāki ikdienas lasītājiem?
Es pilnīgi piekrītu, bet tas ir arī viens no tādiem izaicinājumiem vai jautājumiem, ko mēs tiesā šobrīd, par kuru mēs tiesā šobrīd arī runājam. Un tas mērķis ir padarīt pēc iespējas vienkāršāku, skaidrāku, koncentrētāku. Es ļoti šaubos, vai tīpaši sarežģītās lietās mēs nonāksim līdz pusotrai vai trim lapām, bet tas mērķis ir tāds pēc iespējas īsāk. Redziet, ir jau ļoti atkarīgs arī no tiem procesuāliem dokumentiem, kas ir iesniegti. Tātad tā ideja ir tāda, ja mums tiek iesniegta kasācijas sūdzība vai apelācijas sūdzība, mums pēc iespējas jāsaprot, protams, kuri argumenti attiec lietu, uz kuru argumenti neattiec uz lietu, bet tomēr jāmēģina atbildēt tam iesniedzējiem, lai viņam būtu skaidrs, kāpēc pieņemsim mēs atsakam rosināt kasācijas tiesvedību. Ja mums kasācijas sūdzība ir iesniegta uz 50 lapām, mēs varam uz 6 lapām atbildēt spriedumā. Es tikko parakstīju tādu spriedumu, kurā mēs atbildējām uz 6 lapām, un es domāju, tas ir labs rezultāts. Lai gan, protams, ja tā kasācijas sūdzība būtu koncentrētāka, droši vien mēs vēl īsāks mūsu spriedums būtu.
Es pieļauju, ka jā, izeja materiāls, ja tad drīkst teikt par procesuālo dokumentu, arī ietekmē arī jūsu darbu. Mums ir tāds joks reizēm starp juristiem, ka man nav daudz laika, tāpēc rakstīšu gari. Jā, un skaidrs, ka lai uzrakstītu īsāku tekstu, tas prasa vairāk laika un vairāk koncentrāciju.
Tā tas ir. Es vakar tieši rakstīju it kā vienu mazo argumentu atrakstīju. Uz puslapas es dienu rakstīju. Pirms tam man bija pusotra lapa. Un pēc tam es ņēmu nos to, ko es tomēr bez kā es varu iztikt, pārveidoju teikumus, lai tanī vienā teikumā, ko es pirms tam esmu pateikusi trijos teikumos, lai es to pateiktu vienā teikumā. Bet tas ir darbs.
Tikko iespējams mēs bijām liecinieki tam intelektuālajam darbam, ko dara tiesnesis, jo kādam liekas, nu, ko tas tiesnesis dara, tikai pāraksta, bet īstenībā tā tas nav, ne? Tas ir smags intelektuāls darbs.
Tas ir smags intelektuāls darbs. Turklāt arī, saprotiet, es zinu, ko es gribu pateikt, ja, bet man tie vārdi neveido, nu, nevirknējas, ja, vai tie vārdi virknējas ļoti, ļoti smagnēji, un pārāk gari, un es saprotu, ka tas lasītājs vai zemāka instance vai procesa dalībnieks nu neuztvers varbūt to domu. Un īstenībā es diezgan nosēžu pie tā, kā es to varu pateikt pēc iespējas skaidrāk.
Cik bieži tiesneši domā, ka šis spriedums būs ne tikai procesa dalībniekiem, bet arī sabiedrībai kā instrukcija?
Nu, kā instrukcija, nu, varbūt nē.
Kā rīkoties, es domāju, pozitīvā ziņā.
Jā, jā, jā.
Kā drīkst vai kā nedrīkst, kā vajag, kā nevajag rīkoties turpmāk.
Es teiktu,
situācijas.
Ka es varbūt varētu runāt tieši par mūsu jomu un mūsu departamentu. Jā. Es teiktu, gandrīz katrā spriedumā mēs domājam par to, kā to lasīs sabiedrība.
Paldies, un varbūt ir kāds novēlējums vai aicinājums klausītājiem, skatītājiem.
Klausītājiem, skatītājiem būtu aicinājums, lai gan tiesa ir strīdu izšķiršanas iestāde, kur dabiska un kur noteikti jebkurš skatītājs vai klausītājs, kuram ir jāizstāv savas tiesības, būtu jānāk uz tiesu un lai tiesa taisnīgi noregulētu šo jautājumu. Tanī pašā laikā es tomēr aicinātu prast sarunāties, iemācīties sarunāties, nenostāties tādā konfrontācijā vienam ar otru, piekāpties, ieguldīt daudz laika vai daudz, es nezinu, emocionālā spēka vai garīgā spēka, lai tomēr ar to, ar kuru esmu sastrīdējusies, lai atrastu risinājumu pirms tiesas. Un tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Jo dažkārt mēs tiesā, nu, mēs redzam, ka nauda ir iztērēta, un nu, cilvēki nejūtas priecīgi par to tiesas procesu, jo tas tomēr ir smagnēji.
Tas varētu būt, ka tiesa var atrisināt strīdu, bet nevienmēr var atrisināt problēmu.
Jā, piekrītu.
Paldies par šodien dienas sarunu.
Paldies jums, lai veicas!